Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Tänane ilm on niisugune, et tundub, et läheb soojemaks, aga see võib näidata lihtsalt külma defitsiidi suurenemist ja samal ajal ka majanduskasvu aeglustumist, sest küttekulud langevad. No ja mis selles kõigest edasi saab, kes seda peast öelda oskabki? Loomulikult on uudiseid igasuguseid, eriti täna, sest on juba niisugune päev, kus läheb päevas päevas soejamaks ja tänane päev kinnitab seda ja nii edasi, blä. Tuleb välja, et suurem osa Eesti elanikest, lugesin mina juba eile, saab oma raha asjadega hakkama rahuldavalt või hästi. Keda rahuldavalt, seda kuuleme natuke aja pärast. Alatasa on rahalistes raskustes iga 12. Inimene. Niimoodi tuli välja eraisikute raha asjade teabekeskuse uuringust, mille nimetet keskuse tellimusel viis läbi siis Eesti peaaegu hiinakeelse nimetusega institutsioon Konjunktuuri instituut. Kes on konjunktuur, seda mina päris täpselt ei tea, aga nemad instituteeritavad just nimelt konjunktuuri. Ja nagu te kuulsite, siis alatasa on rahalistes raskustes iga 12. Inimene aga üle jäänud saavad oma raha asjadega rahuldavalt hakkama. Mis asi on eraisikute raha asjade teabekeskus? See on Swedbank. Selle all on üksus, sõltumatu info ja praktiliste nõuannete pakkumiseks loodud eraisikute rahaasjade teabekeskus on Rootsis tegutsenud juba üle 50 aasta ja kokku töötab seal 10 inimest. Nüüd on nad siis, oli vist 2010. Saati meil ka. Seega me mõistame kohe, mida tähendab lause, suurem osa Eesti elanikest saab oma rahaasjadega hakkama Swedbanki rahuldavalt või koguni hästi. Ja sellest targast ja meelt ülendavast ja meie elu edendavast silmaringi avardavast uudises saame teada veel, et kõige madalamas sissetuleku rühmas, kus pere, rõhutame sõna pere, kuu neto sissetulek, kokku ulatus 400 euro nii ja mitte sentigi kaugemale, 400 eurot pere peale, said rahaga hästi hakkama 30% rahuldavalt, 51% ja suurte raskustega 19%, aga hakkama sai terve perega 400 euroga kuus. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku ja nüüd kohe laiali Soome tööle mars. Kõige sagedamini ütleb see tark konjunktuuri instituudi uudis, on rahalistes raskustes töötud inimesed. Ilmselt peetakse silmas neid, kes ei ole röövlid ka, kes on siukesed, noh, on kohe. Kuid esineb ka palgavaesust, ehk olukorda, kus töötava inimese sissetulekud ei kata igapäevaseid kulutusi, aga kulutavad ikka. 42% elanikest on viimase aasta jooksul sattunud hätta rahaliste kohustuste täitmisel, aga muidu saavad hästi hakkama ja noh, kellaaeg ei ole küll niisugune, aga võtaks kohe ikka suurema klaasi, et pange kaks tükki. Elanike kehva majandusliku toimetuleku põhjuseid omistatakse pigem inimeste endi kui riigi tegevusele, no on ju konjunkt keeles, eks ole, kehva majandusliku toimetuleku põhjuseid omistatakse. Nagu vanasti teenelise rahvalüpsi au nimetusi ja nii edasi. Eesti keel ei sure välja. Sureb välja see rahvas, kes neid imelikke häälitsusi mõistis. Tuli ka kiri. No kiri ikka tuleb Nõmme raadiole ja mõned kirjad on asjalikud, mõned on veel asjalikumad ja kui ma juba ette loen, siis tähendab selles kirjas midagi on. Kiri Nõmme raadio kuulajatele, seega mitte päriselt raadiole, vaid ja panete tähele kuulajatele, mitte kuulajate nii või kuulajate naa või kuulajaks või kuulahõks või midagi veel. Kiri Nõmme raadio kuulajatele. Tere! Kõik inimesed soovivad saada suuremat töötasu. Kuid kus kohas seda võtta, see on küsimus, mida küsib eraettevõtja. Tõepoolest, võtta või mitte võtta, see on küsimus. Erakonnad lubavad luua hulgaliselt uusi töökohti ja tõsta töötasu alammäära 800 kuni 1000 euro peale kuus. 2015. aasta märtsis toimuvatel valimistel osalevad erakonnad on Riigikogus istunud paarkümmend aastat. No tõsi, mõned on ka nimesid muutnud ja nii edasi, aga ikkagi on istutud. Ja selle ajaga on Eestis tekkinud tööpuudus. See tähendab, et töökohti on hoopis vähemaks jäänud. Eraettevõtluses ei saa peale ettevõtja keegi muu palka ehk töötasu tõsta. Erakond ei kindlusta eraettevõtjat klientidega. Kui kliente, kellele teenust teha või kaupa müüa, ei ole, siis ei saa see eraettevõtja üldse palka maksta ja teeb olukorra parandamiseks hoopis ise palgata tööd. Valitsus ei tohi ettevõtjat survestada palga ehk töötasu sunniviisilise tõstmisega. Niigi tegutsevad paljud eraettevõtjad tänases Eestis kuidagi viisi hingitsedes. Kuidagi viisi ei tegutse nad seetõttu, et nad muud viisi ei oska, vaid sageli valitsuse õigusaktidega kehtestatud piirangutest tingituna. Panete tähele, õigusakt piirab sinu eluvõimet, tahet ja nii edasi. Ettevõtlus, kirjutab kirjutaja, peab olema vaba ja ise toimiv. Eestis kehtivad vaba ettevõtluse piirangud ei ole tehtud ettevõtluse toetamiseks ega tarbija kaitseks, vaid riigi aparaadile raha kogumiseks. Piirangud on näiteks ettevõtluseks kehtestatud tegevusload, litsentsid, nõuded ettevõtte ruumidele, kohustuslik audiitorkontroll, kohustuslik finantskontroll. No ma ei loe seda kõike ette, seda on liiga palju, et lihtsurelik seda mõistaks. Kahjuks on tänases Eestis vaba ettevõtlus ja eraomandus sõnadesse pandud illusioon ja uusi töökohti ettevõtluspiirangute kaotamiseta ei ole võimalik luua. Nii kirjutab eraettevõtja Elle ja tal on õigus. Ja samas, kui mõelda Tiit Madissoni, tema teoseski välja öeldu peale, et keskmised ja väikesed ettevõtted tuleb vastavalt korraldusele likvideerida, siis kui sunnitakse peale eraettevõtetele 1000 eurone miinimum palk, keerab 80% neist oma madratsi kuu aja jooksul rulli. Tõsi! Neilt hakatakse veel võlgasid välja nõudma, saamata jäänud töötasusid, puhkuse rahasid, kurat teab mida, mis tagab, et nad enam iial pead ei tõsta. Selle peale võiks muidugi vaadates neid parteide hiigel lubadusi, röögatada, et kus on mu Kalašnikov? No ärge nüüd pahandage, et ma selle margi valin, see on ikkagi Schmeisseri looming ja igati õilis. Aga selle jamaga, eriti kui eeldada veel, et keegi seda jamaga usub ja tahab, ei ole võimalik jätta kestma Eesti rahvust, keelt ja kultuuri. No kultuuriga on nagu on, keelega on ka juba nagu on, on laiapõhjaline, aga õnneks veel ei ole läbipaistev või kahjuks ei ole piisavalt tarindunud. Üldiselt on nii, et täna on meil 29. rabiala kiir 1436 või 19. veebruar 2015, ehk siis 30. švat 5775 või 19. radogu 10228. Ja kes nüüd juuliuse päeva numbrit ei tea, need minge hääletage, tahtsin öelda häälitsege, hääletage 20 000 eurose alampalga poolt. Ja siis sureme ruttu ja rõõmsalt välja 2 457 073. Ja issand aastal 197 purustas Vana-Rooma keiser Septimus Severus Lugdunumi lahingus Claudius Albinuse väed. Teoreetiliselt oli see kõige suurem tolle perioodi lahing, sest kokku müttas platsi peal vaata, et 150 000 sõdurit. Täna 1405. aastal tabas korvamatu kaotus mongoleid. Nimelt teel vallutama Hiinat suri mongoli khaan Timur, ehk siis Tamerlan. 1586. aastal suri mõned aastad enne seda Eestimaa piiskopiks määratud Kristian Agricola. Tema oli Soome usu uuendaja Mikael Agricola poeg ja tema oli asunud agaralt Eestimaa kirikuelu korraldama, mis tema ka murdis. 1861. aastal kaotati Venemaal pärisorjus. Kuidas seda täpselt tehti, ma ei tea, aga no mingid nüansid olid. 1872. aasta, just nimelt täna sündis Kaitseliidu looja Johan Pitka. 1928. avati Tallinnas esimene Eesti raadionäitus. 1952. aasta jälle surmad suri Norra kirjandusajaloo suurim kirjanik Knut Hamsun. Kodaniku nimi oli temal vist Pedersen või midagi taolist. Knut Hamsun oli saanud 1920. aastal Nobeli kirjandusauhinna, aga ega see teda ei päästnud. Temal on siuksi huvitavaid ütlemisi ja mõttekäike, et teda nagu hästi ei sallitud ühel perioodil ja kuidas praegu suhtutakse. No vaieldamatult oli ta väga võimas kirjanik, aga kuna tema ütles, et kui Saksa valitsus rajab koonduslaagri, peaks maailm aru saama, et tal on selleks hea põhjus. 1943. aastal kohtus Samson Berliinis Adolf Hitleriga ja minister Goebbelsiga, Josef Goebbelsiga. Ja Goebbelsile saatis ta hiljem kingituseks ka oma Nobeli auhinna medali ja kirjutas, et ta ei ole kohanud kedagi, kes nii väsimatult on aastast aastasse kirjutanud ja kõnelenud Euroopa ja inimkonna asjast nii idealistlikult kui teie, härra riigiminister. Aasta 1945 maikuu lähenes sõja õnnetu lõpp ja suur juht Adolf Hitler oli juba väidetavalt surnud. Nii nagu Berliini raadio ütles, langes ta võitluses bolshevismi vastu. Hamsun avaldas ajalehes Aftenposten lahkunud juhi austuseks järelhüüde. Ja võt, see on ka oma ette fenomen, et kui nii kole järelhüüja on nagu seda tõlgendati ja nagu selle ees kättemaks ma hakati, miks siis nimetet ajaleht selle ära trükkis, aga no see on norrakate asi. Järelhüüdes oli öeldud, ta oli sõjamees, inimkonna eestvõitleja ja kõikide rahvaste õiguste evangeeliumi kuulutaja. Ta oli üks suuremaid reformaatoreid. Tema ajalooliseks saatuseks kujunes tegutsemine kõige enne kuulmatuma julmuse ajastul, julmuse, mis ta viimaks hukutas. Sellisena peaks lihtne lääne-eurooplane nägema Adolf Hitlerit ja meie, tema lähedased poolehoidjad, langetame nüüd pea tema surma puhul. Niisugune kirjatükk. No need, kes tollal Eestis elasid, need hakkasid mõistma muidugi nõukogude võimu eeliseid, vaba liikumist mööda suure kodumaa territooriumi. Nad õppisid hindama, väärtustama ja panustama töösse eriti kauni kodumaa põhjarajooni kaevandustes, kus kaevandeti igasuguseid metalle, vaske, süt, muidugi see ei ole metall, aga ikkagi kaevandati, kus kaevandeti kulda, langetati metsa ja ehitati üles sotsialismi. Heakene küll, aga pärast sõda hakkasid Norra võimud herr Hansomit kenasti represseerima. No mõelge ise, mis ta siis selles õhtulehes kirjutas. Ta sai 325 000 krooni trahvi selle eest, et ta oli olnud nationalsamlingi liikumise liige. Kui arvastada, et ta ei olnud ainukene liige, siis eks niivisi vist Norra rikkusele alus pandigi. 86-aastane kirjanik määrati koduaresti. Sellest oli vähe, ta kupatati vaimuhaiglasse. Ilmselt sellepärast, et ta kurivaim võibolla maksis trahvi ära. Ma ei tea, kuidas teised selle nationalsamlingi liikmed maksid või ei maksnud, aga jah. Vaimuhaiglas hoiti teist tükk aega ja siis tuvastati, et vana herra vaimul pole nagu häda midagi, aga Norra punased ei ole Norra suurimale kirjanikule siia maani andeks annud seda, et ta oli siis no, just nagu Norra ja Euroopa patrioot või mis ta siis oli. 1987. aasta NLKP keskkomitee peasekretär Mihail Gorbatšov alustas ametliku visiiti Eestis. Palju oli inimesi, kes ütlesid, see on mulle suur au ja nii edasi. 1997. Eesti Pank arvas juhatusest välja 10 miljoni dollari afääriga seotud õigusnõuniku Urmas Kaju. 2002 Eesti piiri lähedal kukkus alla hävitaja SU-24. Ja 2003. aastal deporteeriti USA-st Kanadasse ehk siis sõnavabaduse kantsist veel sõnavabadusemasse kantsi Ernst Zündel, kellest sai ilma süüdistuseta üksik vangistuses hoitav meelsusvang. No eks ta nüüd ole oma 5-aastase karistuse Saksamaal ära istunud, sellepärast et ega Kanadas istumine ei ole ikka nii hea kui Saksamaal istumine. Ja kõik sellepärast, et mees julges mõelda valesti, aga õigusriikides tuleb mõelda õigesti, õigesti, õigesti ja veel kord õigesti. Eks ole, minu daamid ja härrad? Ja nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios enam üksi üle. Ma ei tea mitme aasta, aga kujutan ette, et see peab olema mingisugune 4-aastaline periood. On Nõmme Raadio stuudios taas Kaarel Jaak Roosaare, kes on sündinud, kui ma nüüd õigesti mäletan, 54. aasta suvel New Yorkis või vähemalt Ameerikas ja saabus tema Eestisse esimesel vägeval putšipäeval, mis jättis tale ka kordumatu mulje ja nüüd siis oleme seisus, kus härrasmees on taas otsustanud sekkuda poliitikasse. Tere tulemast ja alustage siis pihtimust, mida teete ja miks teete?
Katsun õiget asja teha, sest et õiget asja on vaja teha ja võibolla liiga vähe inimesi teeb õiget asja üldse.
Aga kuidas on võimalik panna inimesi tegema õiget asja, kui keegi ei teagi täpselt, mis on õige asi? Kui jälgida tänaseid poliitikuid, siis peategevus seisneb selles, et rääkida, kuidas nemad hakkavad karu nahka jagama, kui nemad peaksid loteriiga endale karu võitma, ehk siis Toompeale pääsema?
Mina ei ole seda meelt, et karu nahka tuleks jagada ja veel enam kui seda karu pole olemaski ja kui seda peaks jagama, siis mina jagaks seda rahvaga ja naha kasutaks kuidagi riigi heaks ära.
Praegu te olete jõudnud Eesti konservatiivse rahvaerakonna ridadesse, aga te olete läbi käinud õige mitmest ideoloogilisest kooslusest, kui niimoodi üldiselt kokku võtta need parteid, millega te olete kokku puutunud. Mis siis nüüd EKRE-l head on, et selle ridades?
Mul tegelikult ei meeldi ühest erakonnast teise minna. Ja ma arvan, et kui see on juhtunud, see on võib-olla lihtsalt, sest et erakond on oma tegevuse lõpetanud mingil ajal ja või nende vaated on kuidagi mitte ühinenud minu omadega või lihtsalt ei ole piisavaid võimalusi olnud, aga ma võin seda nii kiiresti läbi käia. Ma alustasin ERSP-s, siis ma olin Riigikogus valitud ka, 7. Riigikogusse. Ja peale selle 7. Riigikogu töö lõpetamist ERSP lõpetas tegevuse või ühines Isamaa liiduga ja ma leidsin, et see minule siiski mõnel põhjusel ei sobi ja jäin parteituks kauaks ajaks. See ei tähendanud seda, et ma jäin poliitikast kõrvale kuidagi, ma ikkagi üritasin seda teha. Ma tegin palju koostööd väikeste erakondadega, kaasarvatud erakond, mille nimi oli siis Sinine erakond. Oli palju kultuurirahvast, kes oli loonud selle erakonna. Mõned tublid inimesed siis hiljem enam sellega kaasa ei löönud ja läks mitu aastat mööda ja lõpuks ma ühinesin selle erakonnaga. Ja olin seal küllalt mitu aastat, aga kahjuks ei võtnud vedu, et lihtsalt ei löönud läbi.
Milles asi on? Tegelikult see on ju väga paljude erakondade häda. Eile õhtul oli mul õnn ja rõõm kuulata telekast hääli, mis räägivad, kuidas tuleb osta reklaami, kuidas tuleb rahvast lollitada, et saada tulemust, millal mõjuvad tikutopsid, millal tuleb lubada raha. Ja mu küsimus oleks nüüd, kuidas sobitub niisugusse pihtimusse, alatusse pihtimusse ideoloogia või näiteks Eesti riigi põhiseaduse preambul, kas tõesti see tikutopside jagamine, see reklaamikulutuste suurendamine, kontsertide korraldamine ongi pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, kas tõesti see just peab tagama siis Eesti rahvuse, keele ja kultuuri ja nii edasi?
Paratamatu on, et kampaaniat tuleb pidada, tuleb tutvustada inimest ja programmi, muidugi
inimest ja programmi. Läbi tikutoosi, läbi kontserdi, läbi röögatu plakati, millega võiks ehmatada, ma ei tea, inimesi eemale. Kas me räägime ideoloogiast või me räägime, tõesti, ahtra lehma müümise totaalsest kampaaniast.
Jah, lubage, et ma natuke räägin seda lahti, sellepärast, ma põhiliselt ühinen nende seisukohtadega, mida te esitasite, et see on tõesti halb ja veider. Rahvas kahjuks mõnels mõttes ise sunnib seda peale, sest et nad ei ole valmis süvenema ja tegema oma kodutööd, et uurida välja, milline kandidaat tegelikult esindaks nende oma isiklike huvisid.
Miks peab rahvas seda tegema? Rahval on oma elu elada, oma töö teha ja miks peab teda huvitama teise eriala, teise valdkonna maniakaalne karierist kõige oma kangelasliku lapsepõlvega, maha vaikitud halbade sündmustega, naeratava näo ja klaasistunud pilguga. Miks see peab rahvast huvitama?
See on nende oma huvis. Nad ju valivad inimene või inimese ja inimesed, kes neid ju esindavad, kes võtavad vastu seadusi, mis peaks olema nende huvides. See on kodaniku kohustus seda teha. Nüüd, kui kodanik ei taha oma kohustust täita ja ta on laisk ja ta ei viitsi mõelda, mis on no väga paha asi, aga enamus inimesi ei viitsi mõelda. Või, ja nõukogude ajal muidugi on palju vanemat rahvast, kellel on no, peale surutud okupatsiooni ajal, et mõtlemine on taunitud ja keelatud tegevuslausa. Aga kui inimene tahab, et asi läheb paremaks, tema ise ei saa ju kõiki teha. Ta peab leidma kedagi, kes esindab teda ja tema huvisid. Ja kui ta ei ole valmis seda tegema, ma ütlen naljaga pooleks, et siis palun volitage mind, mina mõtlen teie eest ja ma teen tõesti südamega kõik, mis on rahva ja riigi heaks. Aga on nii palju autoritaarseid diktaatoreid olnud, kes on no, selle ütleme, kuninga Solomoni põhimõtte ära rikkunud. Nii et mina seda, no iialgi mina neid valitusi ei saaks, ma olen valmis seda tegema, aga rahvas, no, kui ta tahab olla talumees või kauplusepidaja või ärimees või laulja või sportlane või ükskõik mis.
Tubli inimene,
siis ta peab leidma kellegile, keda ta usaldab, seda tööd tegema.
Aga ta ei saa ju usaldada inimesi, keda ta ise ei vali. Mitmes olete teie oma nimekirjas?
Ja 43.
Kes teid sinna valis selle koha peale?
No see oli nõnda nimetatud demokraatlik ütleme, valimine.
Ja nüüd saab rahvas hääletada ainult selle poolt, et las härra Roosaare ollagi 43. Koha peale.
No tegelikult see nii päriselt ei ole. Tähendab, see valimisseadus on väga keeruline, ta ei ole läbipaistev, inimeste hääl ei lähe sinna, kus no, kellele see on antud. Mina olen kogu aeg öelnud, et see on lausa, et see on lausa häälte vägistamine.
See on hääletamine. Ja mingi see nähtuse ja, olemasolu no, tunnistamiseks, aga no, valimisega
mõni nimetab seda demokraatiaks, aga me teame, et tegelikult see demokraatia ei ole. Aga kui mind valiti 7. Riigikogus, siis ma olin kandidaat Tartu linnast, ma sain seda ringkonna mandaadiga. See tähendas seda, et vaatamata, et ma olin jälle kuskil allpool nimekirjas, aga ma sain meie erakonnas Tartus enim hääli. Ja siis see järjekordistus tehti selle järgi, et kes oli enim hääli saanud, meil oli Tartus üks mandaadi arv täis ja kuna mina olin saanud 2 rohkem häält kui Hain Rebas, mina sain 973 vist midagi ja tema sai 2 häält vähem.
No see on ka õigustatud, et te rohkem saite, tema lasi siit juba jalga vist või?
Ei, tema sai ministriks.
No jah, sai küll ministriks, aga siis.
No jah, küll, see selleks. Aga tähendab, see siiski on no, demokraatlik põhimõtteliselt, aga enamus sellest valimisseadusest ei ole. Mina olen seda rääkinud juba algusest peale, et see tuleb ümber teha, et peaks olema põhimõtteliselt ühemandaadilised ringkonnad ja siis hääl läheb sinna või kellele seda antakse.
Siin on jah, selle valimise ja valitsemise ja võimutsemisega suur hulk probleeme. Ma võtan praegu natukene siin neid pabereid ette, mis te kaasa tõite. On aeg, on küll. Nii, et aeg on, see on kirjutatud paperi peale, pilt ka. Nimi, number, pean vajalikuks kutsuda tagasi allkirjad reeturliku iseloomuga piirileppelt Venemaaga. Silmas on peetud siis seda piirilepet, mille alla kirjutamisest eile sai aasta. Paet, Lavrov, Moskva, suur sõprus ja praegu jälle, noh niimoodi saa nüüd aru. Mida tähendab teie jaoks see piirilepe Venemaaga?
No sellel ei saa mingit tähendust olla, kahjuks minu teada ei ole Nõukogude Venemaa, Nõukogude liitega praeguse Vene Föderatsiooni allkirjad lepingutel kunagi mitte midagi tähendanud. Nad on vist igat lepet rikkunud minu meelest.
Seega siis ei ole mõtet ka tagasi kutsuda, kui need allkirjad niigi midagi ei tähenda. Muide, teie selja taga on kenakene kaart, see on see kaart, millel on piirid, mis pandi paika Tartu rahuga ja nagu ma mäletan, Noh, Lutepe Liivik ühel hetkel 70-ndatel vist jäi Vene Föderatsiooni alla ja seal väidetavalt meie alade või noh, nii põhjas asuv ainukene kõrbe tunnustega ala, seal täitis Vene Föderatsioon oma metsa istutamisplaani, piir nihkus nii nagu tahtis, aga kas Eesti Vabariigil peab olema piir või kas peab see piir olema Euroopa Liidu oma? Kas Urmas Paet esindab Eesti Vabariiki või täidab Brüsseli keskusele piiriga?
Viimasele küsimusele ma vastan esimesena, ma arvan, et provokatiivselt ütlen mitte kumbagi nendest. Et mis seal päevakorras tegelikult on võibolla väljendas varalahkunud Ardo Aasmäe, kui ta väitis, et siin on liiga mitu saladust peidetud Moskvasse seoses webfondi skandaaliga.
No see teema tuleb ka kindlasti, sellepärast, et kui on raha, siis aga lubage, seda tuleb jagada ja parem kui ma võtan kõik endale.
Aga lubage, et ma kommenteerin paar asja, mis on nii poolele jäänud, lihtsalt, et me saame siin samale leheküljele jälle. Kõigepealt väga vahva, et teil on seinas Tartu rahulepingu piirid, Eesti kaart nende piiridega. Välisministeeriumis peaks see kaart ka olema.
Ei ole poliitiliselt korrektne.
No, aga ta on juriidiliselt korrektne ja Eesti riigi seisukohalt korrektne ja häbi nendele, et selline kaart seal ei ole ja veel ära markeeritud, et mis on siis täna päevani veel okkupeeritud territoorium legaalselt.
Ja see ala peaks
nüüd
olema.
Nüüd lepinguga, et mis tähtsus sellel on, tähendab, et allkirja tagasi kutsuda, sellel Venemaal ei ole mingit tähtsust, aga Eesti teatavasti on õigusriik või üritab olla õigusriik ja peab oma lepingutest kinni. Nii et kui Eesti seda juriidiliselt ja juure loovutab neile, siis Eesti on loobunud kõigist õigust, no kas või tähendab, kui me seda territooriumi koos rahvaga isegi tagasi ei taha saada, meil on ju õigus saada kompensatsiooni, meil on õigus saada aastakümnete renti, meil on õigus saada igasuguseid kahjutasusid ja me sellest kõik loobume, kui me praegu ütleme, et me kingime selle neile, me kingime veel mingi sirka 100 ruutkilomeetrit merepinda, mida meil poleks üldse vaja sinna lisada. Minu meelest see on selle uue piirileppe variandis, mida selles eelmises, kus oli see õnnetu preambula, milles president oli valmis kohe loobuma vajaduse korral. No seda ei ole, et see asi läheb järjest tulemaks. Aga juriidiliselt, no tänu sellele Tartu rahulepingule ja juriidilistele seisukohtadele ja lääne riikide nõnda nimetatud mitte tunnustamispoliitikale, tähendab, et mida ei tunnustatud oli Nõukogude Liidu ebaõiglane või ebaseaduslik Balti riikide okupeerimine, et me saame aru, mis see on. Tänu sellele juriidilisele punktile oli võimalik Eesti iseseisvus taastada selle nõnda nimetatud putši ajal ja ei olnud vaja välja kuulutada mingit uut vabariiki, kõik oli järjepidevusega olemas ja kõik riigid, mis olid olemas enne okupatsiooni, kes olid Eesti riiki tunnustanud ja selle valitsust, ainult pidid taastama diplomaatilised suhted, mis on palju kergem, kui kuulutada välja, et uut riiki tunnustatakse. Island, mis ei olnud olemas 1940. aastal ja enne seda formaalselt, varem ei olnud Eesti Vabariiki tunnustanud, nii et see esimene tunnustus peale taasiseseisumist oli Islandi poolt ja au nendele, et nad seda tegid.
Seda muidugi au Islandile. Island samas on Eesti jaoks natukene valus teema, sest kui Islandil oli raske, pööras Eesti pilgu hoopis mujale, hoopis teissuguste sõprade
poole. No ilmselt oli vaja raha koguda, et kreeklaste edasi kinni maksta.
No jah, edasti oli kohe vaja. Muidugi, see Island meid tunnustas, noh aitäh ja kui sul raske on, vaata kuidas ise hakkama saad, meie tunnistame, et sul on raske ja nii edasi. Vaatame teist punkti ka. Te siin toetate seisukohta, et president tuleks teha rahva poolt valitavaks. Aga mis on sellest kasu? Presidendi funktsioonid põhiseaduse järgi on ju konfereerida ja muud midagi.
Oi, mina juristina oskan põhiseadust tõlgendada ja kasutada.
Oi, fantaasiat on heas ka mitte juristidel.
Paremini kui Lennart Meri seda kuritarvitas, seal on väga palju, mida president saab teha. Alates sellega, et president teeb ettepanekut, keda kinnitada peaministriks.
Seda muidugi.
Näiteks.
See, jah.
Nii,
jah. Ja tal ei ole selle juures suurt valiku võimalust midagi, ta saab kinnitada vastavalt seadusele.
Tal on täielik valiku võimalus. Ta võiks teha ettepaneku teile, et hakata peaministriks.
Pärast seda, kui valimistulemused on välja kuulutatud.
Pärast seda, igal ajal.
Kahtlane.
Ei ole. No kas või ütleme, Edgar Savisaare erakond on valimisi, ütleme, võitnud või vähemalt saanud enim kohti. Temale pole ettepanekut teinud, sest et president on leidnud, ta ei suuda koalitsiooni kokku panna. Aga samas, kui lugeda põhiseadust, presidendi käed ei ole üldse seotud sellega, ta võib valida, keda tahab. Ja las ma räägin selle tsenaariumi lõpuni, sellepärast on päris huvitav, kas on must või valge tsenaarium, on, te võite otsustada. Aga president nimetab peaministri, tähendab, ütleme minu, see lükatakse kohe tagasi. Ja siis on tal teine võimalus, ta valib teid ja see lükatakse ka kohe tagasi. Ja siis Riigikogu teeb ettepaneku ja president lükkab selle tagasi ja siis tulevad uued valimised.
Ja mida see annab?
See annab...
on ju, vist oli eile see päev, kui öeldi, et uute valimiste, president ise ütles, et uute valimiste korraldamiseks ei jätku meil enam energiat ega raha. Seega oleme juba lõhkise küna ees enne valimisi.
No küll mõni riik annab siis laenu, et saab valimisi.
Ja vastu tasuks meie siis oma valimistega... No, järgime selle riigi...
Valimiste kulu on siiski suhteliselt väike võrreldes teiste kuludega, mis on olemas. Aga ma väidan, et kui Riigikogu teab, mis minu plaan on, siis ta kinnitab minu valiku peaministriks ja siis ja vastavalt valitsuse ka, sest et vastasel juhul nemad kõik lähevad ümbervalimiseks ja nemad on soojal kohal, millest nad ei taha loobuda ja et hoida oma sooja kohta, nad peavad hambad risti nõustuma minu valikuga, keda ma tahan peaministriks ja mis valitsus paika pannakse.
Vaat siin on muidugi see hea asi, et see viies peatükk meie põhiseaduses, kus on juttu presidendist, seal on küll öeldud välja, et ta määrab, ta kuulutab, ta esindab Eesti Vabariiki, noh, välismaal ja nii edasi, aga siin ei ole kuskil öeldud, et ta teeb seda vastavalt oma mõistusele, tahtele või suvale. No, ta teeb seda, mis tekst talle kätte antakse ja nii on olnud läbi aegade.
See ikka alati ei ole olnud ja ma arvan, et president Meri vaatamata sellest, mis ma tast arvan ja ma ei arva tast väga palju, vähemalt mitte head ja seda ei julge ka palju välja öelda, aga president tegelikult saab väga palju teha.
No, teoreetiliselt nagu saab, aga praktiliselt on ikkagi niimoodi. No, lõpuks konferentsie võib kontserdi untsu ka ajada, kui ta on loll ja saamatu. Kuigi ta kuulutab välja, teeb oma meelest nalja, aga publik ei võta seda vastu ja samamoodi on presidendiga. Ta teeb seda, mida tema nõunike ja, noh, ütleme, laenuandjate armee tal käsib teha või sõltub, annab vihjamisi mõista.
Sõltub isikust ja sõltub presidendist.
Aga ikkagi te tunnistate praegu, et president oma tahet ja suva ei saa nii väga vabalt kasutada.
Saab küll. See, et ta seda ei tee, on hoopis teine asi.
No see on enese alaloju instinkt. Kui ta seda teeks, siis oleks kõik parteid tal kõris. Te tahate valida presidenti otse.
No,
kas
me
on
oleme...
mõni elus näide, kes võiks olla president? Mul ajaloost muide üks on.
Tähendab Eestis või?
Eestis, jah.
Ma ütleks, et tubli inimesi on kümneid, võib-olla sadu. Aga need, aga neid ei lubata löögile. Aga...
Kes ei luba? Meil on ju demokraatia, meil on ju õigusriik.
Ei, no tähendab sellepärast nii, kuidas on üle seatud. Erakonnad, meil on oma huvisid. Vaadake mõni välisma, vaadake kas või USA, et saada valimissedelile, ma annan avalduse sisse. Isegi kui minu nime ei ole valimissedelil, võib minu poolt hääletada lihtsalt, et pliiatsiga kirjutatakse minu nimi sisse ja on võimalik võita. Hea küll, president ei ole küll veel nii viisi valitud, aga senator ja kuberner ja nii on valitud ka kolmandatest erakondadest, mitte ainult kõige suurematest ja need võimalused on olemas. Eestis lihtsalt selle õnnetu Riigikogu valimisseaduse aluse ei ole võimalik seda teha ja poliitika on poliitika. Te enne rääkisite reklaamindusest ja mis iganes ja tähendab tõepoolest on vaja seda, tähendab üks asi, mis ajab minu karvad püsti on, et kui ma näen postkastidel, et mitte panna valimisreklaami sisse. See on just kõige vaesemad kandidaadid, kes ainult lendlehtedega suudavad üldse teavitada, et tema kandidatuur on üldsegi üles seatud. Ja mõni väike seisukoht, mida loodetavasti rahvas loeb. Kui mina näen seda silti, mina lihtsalt julmalt panen oma lendlehe sisse ja pangu heaks või pahaks, aga ta peab olema informeeritud. Viskada siis prügikasti või parem recyclingusse, kui tal see ei meeldi, aga tuleb informeerida. Põhjus, miks pärast ja kuidas ma üldse suutsin läbi murda 92. aastal, on, et ma suutsin tolaegse Tartu raadio ära osta. Sõnases otseses mõttes. No kujutage ette, et kui palju maksaks Tartu raadius või Eesti raadius või kus või ütleme...
Selle ajal oli see hind õudne. Odavam oli terve raadio osta.
Mina sain tundaega, eetriaega täpselt 544 krooni eest.
See oli kõva raha selle ajal.
No siis oli, siis, ja oli küll siis ja lihtsalt selle vahetuskursiga mul nii palju oli, ega mul palju raha ei olnud ja ega mul seda praegu rohkem ei olnud, aga siis Tartu Raadio oli ka monopoolne. Nii et ma sain oma reklaamid ja ma tegin vist Eestis reklaaminduse ajalugu, mina leiutasin üldse need 10 ja 15 sekundised reklaamid, seda polnud enne kuulnud Tartu raadius, et millal te oma tundi tahate, ei, ma ei taha mingit tundi, ma tahan 3-4 korda tunnis oma lühikesed reklaamid, mis on siis laudade vahel topitud, et me ei tea, kas seda saab teha, seda pole kunagi varem tehtud. Jõuditi välja, sest et no, see ei olnud keelatud ka ja sai tehtud ja mul oli 10 erinevat reklaami ja veidralt, no mõjal maailmas ikka inimesel on nimi olemas, aga teil pole vaja teada, et ma olen Kaarel Jaak Roosaare või Ka Jaak Roosaare. Teil on vaja teada, et minu valimisnumber on 164, muud pole vaja teada. Siis ma olin number 652 ja mul oli 10 erinevat reklaami ja kõikides nendes oli minu valimisnumber ja mingi no, lubadus, mida ma üritasin, no, kavatsus on ikka neid täita ja ainult kolmes nendes kümnes oli üldse minu nimi mainitudki. Ja tagasiside oli, et 2-3 päeva pärast poisid ahvisid mu reklaame bussis ja ootasid järgmist, nii et nemad, nendel oli see nagu positiivne, ülejäänd rahvas oli nii häiritud sellest, et kogu aeg taotakse mingi 6-5-2 ja aga no, reklaaminduse põhimõte on, et ta peab olema kas väga vaimukas või ta peab ärritama inimesi, aga vahet ei ole, sest et jääb meelde.
Ja tuleme nüüd selle jutu pealt presidendi otsevalimise peale. Seega siis, nagu ütleme, türklased kuulutavad kõva häälega money talks ja see saabki Eesti presidendiks, kellel on kõige rohkem raha, et toota oma reklaame ja reklaamiseaduse järgi vist teine samasugune reklaam ei tohi päris kõrval olla sama toote. Ja niimoodi siis toodetakse Eesti president. Te ütlesite siin ka, et võiks midagi teha, aga erakonnad ei lase. Tähendab, erakond on ka nagu mingisugune tingansih, koletis, kelle alluvussuhteid ja jõuallikat ei olegi nagu võimalik märgata või tuvastada. Ja see, noh, nii nimetatud poliitmaastik või mädasoo on ikka päris hirmus koht küll, keegi ei saagi enam ju aru, kes siis mida tahab, kui niisugune Noh, võtti ei oska seda nüüd.
No kõige
nad te süüdist... kulissine tagune madin käib.
Te siin süüdistate erakondasid ja eks mina ka natukene süüdistan. Ja jut jäi pooleli, tähendab minu sellest käekäigust, siis sinised muutsid oma nime demokraatideks edasi, siis ma jälle leidsin, et võimalusi ei ole ja ma liitusin Rahvaliiduga siis. Ja siis edasi Rahvaliit siis liitus ka konservatiividega ja meis sai siis Eesti konservatiivne rahvaerakond, aga see on lihtsalt no vaadete pärast. Aga alates Rahvaliidust, miks ma sinna üldse astusin, oli erinev teistest erakondadest, oli võimalik jääda ka eri arvamusele. Tähendab, palju on räägitud erakonnadissipliinist. Põhiseadus näeb ette, et kui inimene on valitud riigikogusse, ta on sõltumatud ja ta peakski siis no, oma parema ära nägemisega ja südametunnistusega asju tegema, aga kogu aeg sürutakse peale erakonna distsipliini.
Ja fraktsiooni distsipliini.
No ja fraktsiooni,
ja veel eraldi eetikat.
Ja, ja see on põhiseaduse vastane. Otseses
mõttes,
minu meelest ka. Ja meil on siiski, kui me oleme põhjendatud eri arvamustel, ja see oli Rahvaliidus nii, ja see on nüüd ka konservatiivse erakonnas nii viisi, et me võime jääda eri arvamusele. Ja see on väga tähtis, sest et see annab meile võimalus põhiseadust vähemalt austada. Teistel seda võimalust ilmselt ei anta ja isegi selles programmis, mis teie ees siin on, on paar punkti, kus mina rangelt jään oma eriarvamustele.
Eks eriarvamusele peabki jääma, kui inimesel on natukenegi selgroogu, siis vaatamata äsja alanud lamba aastale ei pea ta lambaga samastuma ju. Siin on, aga tuleme korra ikkagi veel presidendi juurde tagasi. Kas teil on niimoodi välja öelda, kes siis võiks olla Eesti president või kui te nimeliselt ei riski, siis millised omadused peaksid olema Eesti vabariigi, ma pean silmas mitte demokraatliku, vaid iseseisva Eesti vabariigi presidenti, millised iseloomu omadused tal peaksid olema? Kas ta peaks olema diktaator või peaks ta olema demokraatlikult türann, mis on ka noh, diktaatori eri vorm või vastupidi?
No, kõigepealt need iseloomu omadused. Ta peab olema aus. Ta peab olema julge. Tal peab olema selgroog. Tal peab olema aated ja väärtused. Ta peab seisma Eesti riigi ja rahva huvide eest ja mitte ühe või teise huvigruppi huvide eest. See ei tähenda, et ta ei pruugi arvestada neid huvisid ja kui need huvid ühtuvad ka riigi ja rahva huvidega, siis palun väga, siis neid tuleb toetada. Aga paha tihti, kui ma ei räägigi Eestis, ütleme kuskilt välismaad, kus maksuseadused lähevad nii keeruliseks, sest et on vaja ühte või teist huvigruppi kuidagi toetada, siis maksud jäävad maksmata, sest et on tekitatud võimalusi täiesti juriidiliselt korrektsed, jokk võimalused neil pääseda ühest või teisest maksust või kohusest.
Või vastupidi saada ja poliitilise otsusega endale kaela ühed või teised maksud, piirangud, trafid.
Ja, aga tähendab, aga siis keegi ei taha oma väiksest asjast loobuda, kui on vaja öelda hea küll, kõik need erandid, kaotame need kõik ära, ja et see oleks õiglane. Keegi ei taha oma väiksest tükist loobuda. Aga kui on ikkagi üks inimene, kes ütleb, kuule, me teeme seda õiglaselt kõikide huvidest, kõik loovutavad natukene midagi.
See on muidugi ilusti öeldud. See on kaunikesti niisugune déjà vu-lik moment, sest seda juttu ma olen kuulnud viimase inimpõlve jooksul.
Kõik räägivad seda juttu, kõik lubavad, aga mida ma pean tegema? Tähendab, kui vaadata, mida ma olen teinud, minu jutt ei ole muutunud.
Ei ole. Seda ma võin kinnitada.
Eks ole. Siin on, meil on salvestatud vähemalt üks väga sümpaatne keskpäeva saade, mis oli tehtud 12 aastat tagasi. Ja kui seda tagasi mängida, ma väidan, et ma ei ole oma juttu muutunud ja kõik, mida ma siis rääkisin, ma usun ja räägin täna päevalgi.
Me võime minna natukene rohkem sügavuti sinna radikaalsuse poole peale. Radiks, ladina keeli ju juur, lähme juurte juurde. Meil on praegu erakonnad, meil on üks põhiseadus ja meil on mitu erakonda, meil on mitmed huvigrupid, meil on teoreetiliselt soov valida president rahva hulgas, samas rahva kirjelduse järgi tuleb... Teie oma sõnade järgi ma ütlen muidugi natukene niimoodi rahvalikumalt. Tuleb välja, et rahvas on loll ja ei huvitu üldse sellest, kes tema peal trambib ja oma ambitsioone välja elab. Kas teil on isiklik arusaam, kuidas ühendada Eesti huvigrupid, erakonnad, parteid, tont teab, mis MTÜd, mida Nõmmel muide on 40 000 inimese peale nii palju, et iga kaheksa kohta tuleb üks MTÜ, mis on reipalt surnud, aga muidu olemas. Kuidas ühendada see kari, kes Eesti aladel elab üheks tervikrahvaks, kes on huvitatud ühest konkreetsest riigist?
Selline tunne või feeling on väga raske luua. Laulva revolutsiooni ajal ilmselt see oli olemas. Ja see,
no selle... oli tahtmine laulda, aga kas ka tööd teha?
No selle heaks ma ütleks jah. Aga siis peale seda, no asjad läksid nii palju paremaks, inimesed on langenud jälle oma mugavuse piirkonda või mugavustsooni, nagu mõni ütleb, on vaja sellest vabaneda. Tähendab, on vaja äritada inimesi, et on vaja, tegelikult oleks vaja teist laulvat revolutsiooni. Et,
no meil on regulaarsed laulupeod, ei aita.
Aga kahetsusväärne, tähendab, mõnes mõttes on, et koorid ja laulupeod ja kõik, seal ei tehta poliitikat. Ma võiks käia välja niisuguse mõtte, et kui me tahame ausaid inimesi, kes ainult mõtlevad riigi, Eesti, rahva, kultuuri, keele, hariduse ja kõikides nende huvide pärast, võiks võtta vastu seaduse, et riigikokku võiks kandideerida ainult isikud, kes on vähemalt 5 aastat varem juba astunud ühe koori liikmeks.
Laulukoori?
Jaa. Või muusika või vähendab orkester, tähendab seoses muusikaga. Ma olen kohanud peaaegu mitte ühte inimest, kes laulab kooris või mängib orkestris, kes ei oleks põhimõtteliselt korralik hea aus inimene.
Ja eriti kui ta noote tunneb ja kui ta on sellega tegelenud, see on ikkagi metoodiline tegevus, see distsiplineerib ja nii edasi.
Aga see on aateline, see ei ole nagu oma kasu püüdlik, see on tegutsemine koos teistega, meeskonnaga. Ei saa olla, et sa igast proovis puudud või käid väga suvaliselt, et see ei ole ainult üks mina.
Ja see ja... mõnes mõttes on nagu islami palvuste eri vorm, tullakse lihtsalt kokku ja lihtsalt tehakse see ära ja tuntakse ennast hästi. Ma ei taha siin mingit paraleele tõmmata, aga ma tuleksin selle juurde, mis oli Eestis nii öelda enne teie aja arvamist. Siis oli laulupidu poliitika, kuhu mindi viimase laulu pärast.
Ja, no siin oli müts maha Eesti
ja ma kardan, et see
kultuurile.
Sama kandub ka edasi.
No,
natukene, aga...
No võib-olla natukene, aga siis oli see tõesti väga sihilikult tehtud sellepärast, et ainult läbi kultuuri ja kavalusega sai seda eestlus üldse üla pidada ja müts maha kõikidele nendel inimestel, kes nendel rasketel aegadel seda tegid.
Ja nüüd me oleme olukorras, kus... Eesti laul on inglise keeles, võiks öelda selle kohta veel Slava Tibe Gospodi, et valik on langetatud, pooled on määratud. Nüüd me oleme olukorras, kus on ilmnenud, et Eestis nagu ei olegi vaja tööd teha, on vaja minna sinna, kus selle töö eest ka palka saab, kus on loodud niisugused maksustamistingimused, et tuleb nende maksude välja lüpsmiseks palgata juurde järjest uusi lüpsijaid, võibolla tuua maksuinspektorid sisse ka kolmandatest riikidest, nii nagu ütleme, Bahreinis on politseinikud toodud Pakistanist, sest ühe usu esindaja ei saa ju teisele samasugusele käsitsi kallale minna, kui madinaks läheb. Kas me oleme siis nüüd nii kaugele jõudnud, et meil ei olegi nagu väljapääsu või?
No ma tahaks loota, et mingi väljapääs ikka on olemas. Me peame seda leidma ja tõesti, et ütleme, helgemad ajud ja lähevad Eesti riigist välja. Et,
ja me meelitame talle ette tagasi. 8 tükki vist tuli ka, ma ei tea, mis raha eest.
See on väga raske ja Eesti riik on siin aastaid tagasi teinud palju vigu. Mulle alles paar päeva tagasi selgest taevast helistas üks Eesti kirurg, kes nüüd teeb oma tööd Norras koguni. Aastaid tagasi ta tahtis natukene paremaid tingimusi, natukene rohkem palka, et oleks saanud Eestis edasi tegutseda. Ja talle seda ei antud. Ta läks kõigepealt Soome vist ja siis Rootsi ja nüüd Norrasse. Ta oleks tahtnud, ta väga tahtis Eesti. Ta ikka tuleb Eestisse tagasi suvel puhkusele ja mis iganes. Aga kui sellised inimesed on sunnitud ära minema, kuhu me jõuame. Aga positiivsest küljest mõned inimesed siiski on tagasi tulemas. Tallinna ülikoolis ma olen ka vastuvõtu komisjonis ja järjekindlalt ja nii vahetustega me viime läbi intervjuusid kandidaatidega. Ja on olnud ka neid, kes on olnud üle 10 aasta välismaal, isegi USA's, ja leiavad nüüd, et, no,
et nad saavad endale seda luksust lubada?
No
või?
Ma isegi ei tea, kas see on õige väljend, et luksust lubada, aga nad on juba nüüd ütleme 30-aastased ja tuleks varsti abielluda, tuleks perekonda luua, on vaja abikaasat, on vaja, tähendab juured tõmbavad neid tagasi, vähemalt osaliselt. Nii et kui see on selle fenomeni, ütleme, algus ja inimesed, no peale seda, kui nad on saanud kogemusi ja teadmisi, võibolla isegi kogunud raha välismaal, tulevad tagasi, siin on mingit positiivset võimalust.
On küll, aga ikkagi me oleme tänu oma demokraatiale, parteidele, rahvale, olukorras, kus tegelikult on juba letaalne lõpp nii lähedal. Me küll ei taha seda tunnistada, me imiteerime valimisi, me imiteerime Narvas kõik paraadi ja kaitsevõimet ja me tellime siia sisse NATO baased natukenegi elu näidata meie aladel, aga me oleme ju eestlastena end ise maha kandnud. Ma ei ütle, et olukord on lootusetu, aga olukord on estähega vilets.
See võib kõik vastata tõele ja räägitakse, et sündivus on nii madalal.
Selles ei ole mitte midagi halba arvestades kohta, kuhu need inimesed sünnivad. See, et sündivus ei ole suur, see on isegi hea. Need, kes ei sünnita, saavad hakata looma tingimusi, et keegi saaks sünnitada.
See on ka õige. Ma ei ole selle mõttega sugugi vastuolus. Aga samas, tähendab, ma tahtsin just minna tagasi ajalukku. On olnud igasuguseid muid muresid ja katkusid ja vallutusi ja mis iganes. Et kui me räägime, et kui Eesti rahva hulk langeb alla miljoni, nad on praegu juba alla miljoni, eks ole. Aga kui vähe seda Eesti rahvast on olnud läbi ajaloo ja ikka
me ei ole välja... Eks teise rahvaid oli siis ka
vähe. Ja aga me ei ole välja surnud. Ja me oleme, no ütleme, mingil määral taastanud, on need tõusud ja mõõnad olnud, nagu need tsüklid on olnud. Aga ma väidan, et Eesti rahvas ei hävi, me leiame tee, kuidas edasi püsida. No me varsti jõuame selleni välja, et me peame mõned kriitilised otsused tegema, et see ikkagi oleks, läheks edasi ja oleks tõenu.
Kas see oli 72. aasta, kui planeedi rahva arv ületas 4 miljardi piiri praegu, kui ei oleks sõdasid ja meeletud massi tapmist, 4 hädasid ja muud taolist, me ületaksime tõenäoliselt juba 8 miljardi piiri. Seega siis see 1 miljon on kaotanud 50% oma väärtusest, kui vaadata 72. aasta seisukohta. Eesti rahva arv on kahanenud poole võrra selle ajaga, kuigi see miljon on alles. Seega me oleme tükk maad hullemas olukorras. Ja nüüd ma tahaksin küsida, see on väga oluline kõige selle piirileppe ja presidendi valimise ja kõige taustal. Meil antakse kodakondsust igasuguste huvitavate asjade eest, kas sündimise puhul või selle puhul, et meil on vaja koondisesse head pallimängijat või kui eestlane või muul viisil, me anname kodakondsust. Kas me tagame sellega, et Eesti vabariik saab endale kodaniku või saab ta kodakondlase? Need mõisted on meie poliitikas, no kokteilid te teate, eks ole, ei saa ju täpselt öelda, kus see viin siin, kus see maht siin, kõik on segamini.
No kodakondsuse andmine muidugi, see ei ole nii lihtne. Ja no Euroopa Liit on meile ette heitnud või Eestile ette heitnud, kui raske on saada Eestis kodanikuks. Tegelikult see ei ole üldse raske ja see, et natukene nõuda keeleoskust, ei ole ka mingi hullasi. Ja kui vaadata teisi riike, vaadake kas või Kuveiti või Šveitsi, kui pikka aega on vaja olla seal legaalne elanik üldse.
Sa pead tõestama, et sa ei eksi ühegi reegli vastu. No Šveitsis ma nii täpselt ei tea.
Ta vähemalt, ma ei tea, kui pikk see aeg oli, on nüüd, aga ta oli 25 aastat. Ja minu meelest Araabi riikides ka, aga muidugi arvestades nende nafta ja kui rikkad nad on ja kõik need hüved, sellepärast, et seal kõik nende lapsed lähevad ülikooli nii välja tasuta. Ükskõik, kus kohal maailmas, kõige kallimates ja prestiisikamates ülikoolides, kõik makstakse neile kinni. Nii et loomulikult keegi tahaks haridus, kui saaks sellises riigis ühe või kahe aastasega kodakondsuse, no mõtle, kui
suur riik... haridust enam pole vajag, siis võtame ainult raha. Ei, no... Ja siit ligi saaks, eks ole, hea küll, see on nali. Muidugi Araabia maailmas on see jube asi, mida meie peaksime õppima ja mille me peaksime üle võtma. Koraanis on ka, enne kui sa lähed vaenlasele kallale või enne kui sa ta tapad, sa pead pakkuma talle võimalust võtta vastu islam. Me tõlgendame seda, noh, läänelikult primitiivselt, et sa pead tulema meie kiriku liikmeks, siis sa oled õige. Tegelikult see islam tähendab kõigi reeglite järgimist ja korraliku käitumist. Vaat me Eestis peaksime ka midagi taolist nõudma, mitte andma kodakondsuse, vaid andma, mida ise andma on vale sõna, usaldama kodaniku kohuse täitmise, vaat selle päritoluga inimesele.
No nad vannuvad ju lojaalsust. Kas nad teevad seda siiralt või nad teevad seda silmakirjalikult?
Ma ei reeda teid, see peaks olema ju...
Ja uskuge mind, ma olen seda ka enne kuulnud, eks ole? Ma saan aru küll, mida te ütlete sellega.
No, nii ongi, aga mis saab meie kummalistest kodanikest? Mis saab selles, kui tõepoolest me toome siia sisse hulgaliselt Euroopa Liidu või muu piirkonna kodanike, kes meil võtavad enda peale odava tööjõu teenuse osutamise ja siis tulevad valimised ja saabki meil mingisugune Zhou Enlai või Hung Weiping teatud.
No see on läinud seda teed, see on läinud seda teed, et Euroopa Liidu kodanikud saavad, eks ole, valida ja kandideerida. Aga siiski väljaspool seda ei saa. Ja kui vaadata ühte asja, No millest paljud ei tea, aga millega mina olen hakkama saanud, kui ma Riigikogus olin. Koos Uno Merestega, ja ma võin sellest rääkida, sest et Uno Merest on kirjutanud sellest oma raamatutest, nii et ärge teil pole vaja mind uskuda. Lugege Uno, kadunud Uno Merest raamatutest ja üks artikkel, mida me kirjutasime koos. Tänu meile tol ajal tõlgendati põhiseadust ja võeti vastu seadus, et kohalikes omavalitsuste valimistel võivad kandideerida ainult Eesti kodanikud. Muidu oleks see koalitsioonis, uskuge või mitte, ääre pealt läbi läinud, et nad võivad ka kandideerida. Kujutage ette on välismaalane linnapea. Ja... See oleks võinud olla.
Absoluutselt.
Ja, aga see oli, no siis tohtis veel suitsetada, mina ei ole kunagi suitsetaja olnud, aga no tuba koalitsiooni nõupidamisel, no mis läks hilja öösini välja suurest vaas, no oli palju suitsuaisu ja kõik, mis iganes muud, suured vaidlused, et no taheti koalitsioonis, tähendab Isamaa liidu ja selles koalitsioonis läbi suruda, et nad võivad ka kandideerida. Uno Mereste hakkas sellele vastu, mina olin kohe toetasin nii juriidiliste argumentidega, et valimistes osalemine, no, see tähendab, et nad võivad hääletada küll, aga see ei pea tähendama kandideerimisõigust ja me jäime selle peale, see oli parim, mida me saame teha. Lõpuks koalitsioonis siis meie peal olles väga vihased, jäeti hääletamine vabaks, kui see saali läheb. Vabaks, mitte isegi, et toetada seda seisukohta, et ainult kodanikud. Aga kui see saal juba läks, isegi opositsioon ei julgenud selle vastu hääletada. Aga see on Uno Mereste ja minu tegu.
See on muidugi vapustav. Kuidas teie defineeriksite riigi reetmist ja kas see oleks seostatav ka selle viimase teemaga?
Piirileppe küsimusega.
Ei, mitte piirileppe küsimusega, sellega, et noh, iga välismaalane ja muu, kellel on raha, see võib kohe kandideerida ja hääletada ja tulla ja mööbeldada Eestis nii nagu ise tahab.
Ma ei tea, kas seda täpselt nii saab tõlgendada, aga kindlasti minu arvamine on, et see ei ole riigi huvides. Riigi huvides on ikka, et need, kes otsustavad riigi ja rahva saatust, peaks olema selle riigi kodanikud.
No nimi rahvuse esindaja peaks nagu vastutama ja looma tingimused, nii nagu meie põhiseaduse preambul väga natsionaalsotsialistlikult, ehk siis rahvusühiskondlikult ütleb Eesti rahvale, mitte muudele.
No tähendab siin rahvade ja tähendab kodanikud, tähendab siin on ikka vähe...
Kodanikud ja kodakondsed, no?
Ja tähendab, aga need, kes on Eesti kodanikud, nad võivad ka teisest rahvusest olla, nad võivad Vene rahvusest olla, nad võivad Ukraina rahvusest olla,
nad kas
võivad...
Kas nad on kodanikud Poola... või on nad kodakondsed? Jälle me tuleme selle...
No jällegi, ei, nad võivad olla nii ühte kui keine, et olla vähemus rahvas selle juriidilise nimetal, nad peavad olema ka kodanikud.
Nad on maksumaksjatena arvel, kas nad on kodanikud nüüd vana Kreeka mõiste järgi või on nad kodakondsed, see on ju...
Ja, aga ma tahan öelda, et neid inimesi tähendab, et tuleb neile ka võimalused anda, mitte samad võimalused, et me loome või võtame vastu seaduse, kus on kaks riigi keelt, see on ikkagi Eesti riik. Aga samas, kui nad tahavad ise oma kultuuri arendada ja miks mitte isegi osaliselt maksumaks ja arvelt Eesti eeskujulikult enne sõjaaegne Eesti, tähendab, meil on sama esimene Eesti vabariik, oleme selles selged, aga enne sõda võeti vastu esimene seadus maailmas seoses kultuurautonoomiaga ja Eesti oli see riik, kes võttis selle vastu. Ja see oli suurepärane eeskuju kõikidele. Me peame olema...
Ja kas nüüd heas või halvas mõttes, sest kui Eesti on täis kultuurautonoomiaid, huvigruppe, erakondi, siis enam ei ole Eesti.
Ei, siis ikka on. See on tähendab, no, selle ütleme, kõrval et on Eesti riik ja Eesti rahvas. Et kõik see muu võib olla. See ei pea häirima.
Kui me
see
jaksame
võib,
neid
see võib, see, no, nad peavad ka tööd tegema ja nad tähendab makse tegema ja no, kõik, see käib kõikide kodanike kohta, eks ole?
Kas kodanike aga, või kodakondsed?
No nüüd, aga räägime nüüd siis, ütleme, sest et see puudutab ju migratsiooni küsimust. Ja tähendab, kindlasti Eesti ei ole võimeline arvuliselt võtma vastu palju teisi kultuure ja rahvaid. Ja me oleme, ja mitte, et oleks midagi nende vastu, aga kui nad on liiga tolerantsed selles küsimuses, me oleme näinud, mis on juhtunud Rootsis, Prantsusmaal, Saksamaal, no, Soomes isegi vist. Minu meelest koguni migratsioonipoliitikas Rootsist ei tohi valitsust kritiseeridagi selles valdkonnas.
Jah, niisugusi kummalisi punkte on, et korraga oled sa nats või rassist või rõhud huvitava seksuaalse orientatsiooniga inimesi ebaõiglaselt ja nii edasi. Ühesõnaga tahaksid...
No räägime, hea küll, sõna tuli siin ette, tähendab, ja räägime, ütleme, samasoolistest.
Tähendab, samasoolisi on muidugi kimpude viisi, te peate nüüd silmas seda samasooliste abielu vormi.
Eriti abielu, tähendab, ma ei ole nende inimeste vastu, kuna teevad head tööd, on nad väärt saama korraliku võrdväärset palka ja kõik, mis iganes muud. Mina vaatan seda sama soolist nagu puuet või haigust. Tähendab, siin on kaks võimalust, sest et üks on, et see on vaimuhaiguse vorm, mida on tõestatud, ja teine on, et see on geneetiline, et see ei ole inimese oma teha isegi.
Laias laastus me võime seda käsitleda ka, kui teatavad paratamatus.
Ei, no ta on paratamatu küll ja tähendab või looduse õnnetust või kuidas seda võtta. Tähendab, ma ei süüdista need inimesi, mitte milleski. Neil on, nad võivad väga andekad ja väga tublid olla paljus asjas. Aga abielu, kui me räägime abielust, see on ikka üks mees ja üks naine.
Jah, niisugune on see looduslik valik, mis tagab...
Ja kui inimesed tahavad koos elada või mida nad tahavad teha privaatselt, olgu see nende asi, aga me ei saa öelda või mina vähemalt ei saa öelda, et see on võrdväärne alternatiivne elustiil. Seda ta ei ole. Ja siis kui viia seda veel edasi, et neil oleks õigus lapsendada, see on võibolla kõige jubedam nähtus.
See on ikka hobide üle tähtsustamine.
Sellepärast, et kui me räägime, et no lapsed, eks ole, osa võibolla on ka geneetiliselt sündinud samasoolised või on see sama vaimuhaigus või mis iganes. Aga siin on ka võimalus, et see samasoolises on õpitav. Tähendab, ja lapsed, kes võtavad igat asju vastu, kui neil on, ütleme, samasoolised vanemad, olgu siis need mehed või naised, nad õpivad sellest paratamatult. Loodus on, no ja statistika on no, kindlaks määranud, et läbi ajaloo umbes 10% rahvast on samasoolised ühel või teisel põhjusel. See tähendab, et 90% on nii nagu loodus ette nägi. Nüüd, et lapsendada inimest, mis on no, 90% võimalust, et nad ei ole samasoolised ja üles ja panna neid no, no, vägise või tähendab, no, nad võivad olla väga armastavad ja head inimesed. Aga see võib rikkuda need lapsed ka ära. Ja tähendab, see on väga tõsine probleem minu meelest. Tähendab, siiski perekond ja perekonna väärtusi tuleb hinnata.
Jah, eks peateljed tuleks paika panna küll, mis on oluline ja mis ei ole oluline. Nii ka igasuguste teiste teemade puhul, sest lõppude lõpuks me võime ju hiilata siin poolikute tõdedega, kuulutada neid välja kui absoluute. Ärge ainult sammu vasakule paremale tehke, muidu te saate aru, millist jama ma teile ajan, eks ole. Aga... No,
ma võin tähendab, las ma ennetan võib-olla küsimus, tähendab, ka mina üritan olla tolerantne. Ma olen õppejõud, ma õpetan rahvusvahelist õigust ja inimõigusi, sõjaõigust, mereõigust, võrdlevat põhiseadusõigust ja veel mitu ainet. Minu ja tähendab ja minu kolleegide eesmärk Tallinna Ülikooli õigusakadeemias on panna üliõpilased mõtlema. Ja mina olen juhendanud töid ja minul on oma arvamus, mina ei varja oma arvamust, kõigil on õigus minu arvamusele, nagu ma varastan ühe Ameerika ajakirjaniku raamatu pealkirja, aga kui nad suudavad põhjendada oma eri arvamusi minult, mina ei anna neile kehva hinde, ma ütlen, palun väga, põhjendage ära, seletage ära, viidake teistele, ütleme, artiklitele, raamatutele, autoritele, teadlastele ja palun väga, ma soovitan komissionile, et nad annavad tööle A. Ja seda on juhtunud ka.
Väga hea. Me oleme rääkinud...
Te ei oska isegi selle peale midagi öelda mulle.
Ei, asi on selles, et ma olen selle korra kohanud. Mart Raukas samamoodi, ainult et tema oli sunnitud sealt ülikoolist lahkuma, sest ta, no, mingid eri omadused ka õpetustes ja eriline tõearmastus ja pisukesed vastuolud. Nii et teid on vähemalt kaks Eestis. No teil on ka erinevaid omadusi, Mart Raukas ei kandideeri, tema teeb praegu filme, filosoof. Aga me oleme rääkinud praktiliselt tund aega ja ei ole jõudnud paarist kolmest reast, mis siin teie valimisvoldikul kirjas oli kaugemale. Praegu peaks tegema teile ettepaneku veel üks kord kokku saada, et võib-olla kuidagi pidi millelegi lähemale pääseda.
Ma hea meelega alati olen valmis seda tegema ja mitte millegi valimiste või muudega seoses. Tähendab, ütleme, kooridest ja koorisaatustest võiks ka palju rääkida. Kui vaadata kas või ühe laulupeo vahel, no 5 aastat, kui palju on kahanenud meeskooride lauljate ridadest?
Jah, eks need mehed laulavad siis teistes kertes,
kahanenud 5 aastaga, mul tundub.
Need no ma mäletan ka Eesti riikliku meeskoori mahutamisraskusi Estonia lavale ei mahtunud praegu... Vaatad juba, kummas nurgas see koor nüüd on ja kas paistab ka silma. Aga täna paneme punkti. Head inimesed, noh, milleni me jõudsime? Me jõudsime tegelikult niisuguse fakti künnisele, et inimesel peab olema siiski iseloomu, selgroogu ja herr Roosar ei ole siin viimase tosine aasta jooksul tõepoolest muutnud oma vaateid. Eks need vaated ja teadmised ole muidugi süvenenud, edasi arenenud. Aga kokku me peaksime tõepoolest veel korra saama, sest ehk selgub, kas nüüd vaidluses, aga omavahelises seletamises ka tõde.
Ma näljaga pooleks ütlen, et kui keegi vajab teada, mis on tõde, et nad võivad mu käest küsida. Nad Aitäh. Võivad siiski oma eri arvamusele ka jääda.
Aitäh, härra Roosare, ja tõepoolest tuleval nädalal katsume veel kord rääkida.
Meremood on vabad ja hõisad tühavad. arvestatud 2015. aastal.